16 časova, radio iz Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Uhapšeno 16 lica u Banja Luci, Prijedoru i Laktašima zbog trgovine narkoticima i prevare osiguranja.
Stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje, tema razgovora predsjednika Srpske Milorada Dodika i premijerke Željke Cvijanović u Trebinju s predstavnicima boračke organizacije.
Nema sankcija BiH, odlučila Evropska energetska zajednica na sastanku u Kijevu, bez obzira na kašnjenje i neispunjavanje obaveza u ovoj oblasti.
Preminuo profesor Predrag Gugo Lazarević, istaknuti srpski književnik, književni teoretičar i kritičar, član Senata Republike Srpske.
Počinje svjetsko prvenstvo za odbojkašice. Srbija na startu protiv Turske.
Vrijeme, prvi dan jeseni, na Jahorini 10 cm snijega, olujno nevrijeme u Trebinju, sutra toplije. Zbog trgovine narkoticima i prevare osiguranja u policijskoj akciji Čistač 2 uhapšeno je 16 lica. Akcija je sprovedena u Banja Luci, Prijedoru, Laktašima. Pretreseno je više objekata, uglavnom porodičnih kuća i stanova. Akciju su sproveli pripadnici Banjalučkog i Prijedorskog centra javne bezbjednosti. Prilog Gostimir Keskić.
Pretreseno je 13 lokacija na području Banja Luke, Prijedora i Laktaša. Osim hapšenja više lica, zaplijenjena je veća količina droge, digitalne vage, telefoni, kao i više komada naoružanja, potvrdio je načelnik Banjalučkog centra javne bezbjednosti Mladen Marić.
Radi se o kućama, stanovima i vozilima u vlasništvu lica koje smo lišili slobode. Tim licima stavljamo na teret preprodaju, neovlaštenu nabavljanje i stavljanje u promet opojnih droga. I danas i u ranijem periodu ove aktivnosti su rezultirale uzimanjem 647 grama heroina, 100 grama marihuane i više digitalnih vaga, telefona, SIM kartica, dva pištolja, jedna automatska puška i 114 predmeta koje potiču iz krivičnih dijela provala. Prvenstveno se radi o provalama u kući i stanove gdje su uzimali tehničku robu, televizore, računare, laptope, fotoaparate i tako dalje.
Pripadnici policije uhapsili su i 5 lica zbog prevare u oblasti osiguranja, a slobode je lišen jedan policijski službenik za bezbjednost saobraćaja Banja Luka zbog sumnje da je sa uhapšenima učestvovao u fingiranju saobraćajne nezgode, naveo je Marić. Oduzeta su i 2 putnička automobila.
Njemu stavljamo na teret krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, a ovih 5 lica stavljamo im na teret krivično djelo osiguraničke prevare.
Nakon saslušanja uhapšena lica sutra bi trebalo da budu predata okružnom tužilaštvu.
Policija u Brčkom jutro se privela muškarce čiji su inicijali C i MB koji su osumnjičeni za polni odnose s djetetom, saopštio je portparol policije Halid Emkić. On je za naš radio rekao da će nakon kriminalističke obrade biti odlučeno da li će oni biti uhapšeni i predati tužilaštvu distrikta ili će biti pušteni da se brane sa slobode.
Tokom jučerašnjih dana policija Brčkog distrikta raspisala je policijsku potragu za ovim licima, nakon čega su izvršene operativno-taktičke radnje na terenu. Nakon toga uslijedilo je dakle lociranje tih lica, gdje je tokom jutarnjih sati ista su privedena u policiju Brčkog distrikta nad kojima se i vrši trenutno, dakle vrši kriminalistička obrada. Ono što mogu reći dakle da će se nakon završene kriminalističke obrade odlučiti da li će lica biti lišena slobode i predata tužilaštvu ili će biti puštana da se brane sa slobode. Policija Brčkog distrikta je uputila izvještaj tužilaštvu Brčkog distrikta kojom je navedeno dakle krivično djelo spolni odnos sa djetetom. Kada je u pitanju ovo krivično djelo, krivični zakon Brčkog distrikta propisuje kaznu zatvora od 1 do 8 godina.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović razgovarali su u Trebinju s predstavnicima boračke organizacije. Razgovarano je o stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju. Istaknuto je da će završetkom stambene zgrade koja je trenutno u izgradnji u Trebinju biti riješeno pitanje stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija. Ocjenjeno je da je dobrim dijelom ispoštovan dogovor trebinjskih boraca s predsjednikom premijerkom iz marta ove godine. Iz Trebinja Sanja Pešut.
Završetkom i useljenjem 11 stanova u trećoj stambenoj zgradi koja se gradi u okviru vladinog programa zbrinjavanja boračkih kategorija, sve porodice koje su ostvarile pravo na stan u Trebinju dobit će krov nad glavom. Do sada je na ovaj način rješeno stambeno pitanje više od 5600 korisnika u Republici Srpskoj. Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske.
Vlada je izdvojila preko 100 milijuna konvertibilnih maraka, dakle za 5606 korisnika. Dakle, paralelno teku aktivnosti na obezbeđivanju stambenog prostora, ali isto tako i obezbeđivanju nepovratnih novčanih sredstava, dakle za potrebe također unapređenja stambenog prostora onih koji već raspolažu određenim prostorom.
Rješava se i pitanje nezaposlenih boraca. U martu trebinjski borci su zahtijevali od predsjednika i premijerke da se u javni energetski sektor zaposle demobilisani borci koji imaju najmanje 5 članova domaćinstva i težak socijalni status. Zahtjevu je udovoljeno, iz prioritetnog spiska većina boraca je već dobila posao. Pero Mišeljić, predsjednik boračke organizacije Trebinje.
Već je zaposleno preko 28 ljudi i do kraja godine obećali su nam da ćemo sve završiti.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Niko neće sa strane Republike Srpske ostati uskraćen podrške, pogotovo ne boračka struktura, koja je nesumnjivo odlučujuća bio faktor u stvaranju Republike Srpske. I mi smo, radeći na ovom programu 5600 zbrinjavanja porodica poginulih invalida rata, pokazali svoj odnos.
Ocijenjeno je da će se naći modalitet da se riješi i stambeno pitanje onih demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida koji se nisu na vrijeme prijavili za vladin program zbrinjavanja. Boračka organizacija bi trebalo da utvrdi spisak takvih boraca.
Aktuelno o spomen krstu na Zlatištu, predsjednik logoraša Republike Srpske Branislav Dukić reagao je na prijetnje Sarajlije Mirze Hatića da neće odustati od rušenja krsta na Zlatištu iznad Sarajeva ukoliko ne bude uklonjen u naredna dva dana. Dukić najavljuje čuvanje ovog privremenog krsta do početka izgradnje krsta visokog 26 metara i spomen kapele sa imenima više od 6.500 ubijenih sarajevskih Srba. Prilog Stjepana Zlikovca.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo nastavili su operativne radnje na prikupljanju dokaza da su sarajevski vandali došli sa namjerom da obore novopostavljeni krst na Zlatištu iznad Sarajeva. Policija će nakon kompletiranja dokumentaciju proslijediti nadležnom tužilaštvu, kaže portparol centra Danka Tešić.
U svakom slučaju policijski službenici policijske stanice Pale će prikupiti i odraditi sve potrebne mjere i radnje i dakle prikupljeni materijal dostaviti na ocjenu i nadležnost tužilaštvu.
Četvorica privedenih jučer su u policiji davali izjave da su bili u prolazu i da im nije bila namjera rušenje krsta. I dok su u policiji Istočno Sarajevo davali lažne iskaze, po dolasku u Sarajevo oglasili su se prijetećim izjavama i ultimatumom. Predsjednik logoraša Srpske Branislav Dukić danas je reagovao na izjavu vođe huligana Mirze Hatića da će srušiti krst ako on ne bude uklonjen za dva dana.
Kako god budu rušili, rekao sam, ne mogu i narušiti koliko mi možemo napraviti. Onda ćemo je napraviti oko čitavog Sarajeva, jer je naša teritorija i oko čitavog Sarajeva ćemo im dići. Samo nek budu. Ako ćemo već ići mak na konac.
Upravni odbor logoraša najavio obraćanje javnosti kada će predočiti kompletnu dokumentaciju za krst i spomen kapelu na Zlatištu i saopštiti zašto se nije krenulo u realizaciju punih 11 godina.
Aktuelno u energetici, Europska energetska zajednica odlučila je da progleda kroz prste BiH i ne uvede joj sankcije bez obzira na kašnjenje i neispunjavanje obaveza iz ugovora o energetskoj zajednici. Na današnjem sastanku u Kijevu na ministarskom nivou Bosni i Hercegovini je data još jedna šansa da ispuni svoje obaveze. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Boris Tučić, koji je boravio u Kijevu, rekao nam je da je sada neophodno uložiti dodatne napore kako bi se izbjegle buduće sankcije. Ivana Frank.
Višečasovni razgovori u Kijevu i iznošenje činjenica zbog čega zahtjevi za uvođenje sankcija BiH nisu opravdani, ovog puta rezultirali su izostankom kazne. Ministar Boris Tučić ne bježi od činjenice da BiH kasnije u ispunjavanju obaveza, ali napominje da je energetska zajednica na ovom sastanku zauzela realni pristup kada je riječ o modalitetima sprovođenja preuzetih obaveza.
U smislu da je umjesto insistiranja na zakon o gasu kojim bi između ostalo bilo regulirano pitanje jedinstvenog regulatora oblasti gasa za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a oko čega objektivno kao što znamo ne postoji saglasnost u Bosni i Hercegovini, niti postoji ustavna osnova za usvajanje trenutnog zakonskog akta, predstavnici energetske zajednice predlažu da se ovo pitanje ili da je moguće ovo pitanje riješiti također i po belgijanskom modelu, odnosno posredstvom sporazuma između entiteta, čime se otvara širi prostor za eventualno postizanje dogovora u Bosni i Hercegovini.
U ranijem dopisu Bosni i Hercegovini Evropska energetska zajednica podsjetila je na dva osnovna problema: nedonošenje zakona o gasu i strategije energetskog razvoja, koji treba da budu doneseni na nivou BiH. Ako je kriv što je BiH zamalo na godinu dana isključena iz integracionog procesa u energetskom sektoru, predstavnici Republike Srpske i Federacije upiru prst jedni u druge, ministar Tučić i federalni ministar energetike Eldar Trhulj.
Bojim se da sam gospodin Trhulj ne može, ili bolje rečeno ne želi, da prizna jednu banalnu činjenicu, to je da je primarno vlada Federacije Bosne i Hercegovine kriva, odnosno bolje rečeno odgovorna za to što se Bosna i Hercegovina bila izložena uopšte ovom postupku.
Vjerovatno ministar Tučić štiti interese Republike Srpske, a ne zastupa interese države Bosne i Hercegovine kada tako govori. Znači, što se tiče federacije, nema nikakvih smetnji, sve ono što je trebalo, federacija je uradila i završila.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Željko Kovačević napominje da Republika Srpska nikada neće pristati na usvajanje ovih akata na nivou BiH i podsjeća da je oblast energetike u nadležnosti entiteta.
Republika Srpska ostaje u skladu sa Dejtonskim sporazumom da je energetika u nadležnosti entiteta. Mi smo to regulisali našim zakonima, našim pozitivnim propisima i ne smatramo da ili nećemo nikad dozvoliti prenos nadležnosti na nivou Bosne i Hercegovine, a donošenje zakona na nivou Bosne i Hercegovine bi bio klasičan prenos nadležnosti iz te oblasti.
U svakom slučaju, vrijeme je da se svi dodatno potrude kako bi se realizovale preuzete obaveze, jer je izvjesna nova opasnost od sankcija energetske zajednice, koje će biti još rigoroznije od onih koji su ranije bile predviđene.
Primjena zakona o energetskoj efikasnosti u Srpskoj počeće do kraja ove godine, rečeno je na radionici o temi Zakon o energetskoj efikasnosti i obaveze lokalnih zajednica, koja je danas održana u Banja Luci, informiše Aleksandar Javorac.
Republika Srpska ima velike energetske potencijale, rekao je ministar Kovačević u uvodnom izlaganju na ovoj radionici. Prema njegovim riječima, Zakon o energetskoj efikasnosti koji je usvojila Republika Srpska predviđa prije svega velike uštede električne energije, a veliki doprinos u provođenju zakona daće i lokalne zajednice.
Primjena energetskih principa i politika u oblasti energetske efikasnosti generiše uštede u potrošnji energije, čime se ostvaruju uštede i dugoročno povoljni ekonomski efekti.
Primjena zakona o energetskoj efikasnosti već je počela u opštini Laktaši. Predsjednica Skupštine opštine Snežana Kalečević ističe da je prije dvije godine donesen akcioni plan održivog energetskog razvoja.
U tom planu smo predvidjeli negdje oko 73 mjere i obavezali se na uštedu, odnosno smanjenje emisije CO2 za 20%, odnosno uštedu energije.
Predstavnik Saveza opština i gradova Republike Srpske Predrag Panić kaže da će uštede energije primjenom zakona o energetskoj efikasnosti značajno doprinijeti razvoju lokalnih zajednica.
Savez opština i gradova, prateći trendove kretanja lokalne samouprave, uvidio je da je oblast energetske efikasnosti izuzetno važna, pogotovo za lokalne zajednice, jer jednostavno mi smo sada u situaciji kojoj lokalne zajednice dostižu jedan nivo prihoda koji su u nekom narednom periodu jako teško podići na neki značajno veći nivo.
Radionica o temi Zakon o energetskoj efikasnosti i obaveze lokalnih zajednica održana je u organizaciji Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Saveza opštine i gradova Republike Srpske i Njemačke organizacije za saradnju GIZ.
U Njujorku je počeo samit o klimatskim promjenama, prvo okupljanje svjetskih lidera na najvišem nivou od konferencije u Kopenhagenu 2009. godine.
Generalni sekretar Ban Ki-moon poručio je da je klima presudno pitanje i da treba djelovati u novom pravcu. Među 125 šefova država i vlada na skupu učestvuje Nebojša Radmanović, član predsjedništva BiH. Radmanović će učestvovati i na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Aktuelno u poljoprivredi, pogledi u nebo, ali i u vladu. Premijerka Srpske Željka Cvijanović potvrdila je da je vlada Srpske za jesenju sjetvu pripremila pomoć i olakšice poljoprivrednicima. kao što to čini svakog proljeća i jeseni, poljoprivrednici mogu da računaju na plavi dizel u količinama većim nego ranijih godina.
Prema riječima predsjednice Vlade Republike Srpske, predviđen je otpis koncesionih naknada i naknada za zakup, čitav niz uredbi i olakšice koje će biti podrška poljoprivrednom sektoru, posebno za one poljoprivrednike kojima je štetu nanijela poplava.
Još iz Sarajeva, preslušavanjem video iskaza tri svjedoka tužilaštva BiH danas je pred apelacionim vijećem suda BiH počelo obnovljeno suđenje Goranu Sariću.
Sarić je kao bivši načelnik stanice javne bezbjednosti Srpske opštine Centar prvostepenom presudom osuđen na 14 godina zatvora za zločin počinjen u sarajevskom naselju Nahorevo 1992. godine. Ukupno će biti preslušano 15 svjedočenja koja su svjedoci tužilaštva i odbrane dali u prvostepenom postupku. Obnovljeni postupak Goranu Sariću odnosi se samo na osuđujući dio presude i neće se doticati oslobađajućeg dijela koji je apelaciono vijeće potvrdilo.
Iz Haškog tribunala za 29. septembar zakazano je iznošenje završnih riječi na suđenju bivšem predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću, saopšteno danas iz Haškog tribunala.
Očekuje se da će strane u postupku iznositi završne riječi od ponedjeljka 29. septembra do četvrtka 2. oktobra, nakon čega će uslijediti iznošenje argumenata u utorak 7. oktobra, navodi se u saopštenju. Suđenje Karadžiću počelo je 26. oktobra 2009. godine.
16 časova, 16 minuta u nastavku dnevnika.
Ne postoji opasnost od epidemije groznice zapadnog Nila, saopšteno iz Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske.
U Siriji poginulo 70 džihadista u vazdušnim napadima koje su počele koalicijane snage predvođene Amerikom protiv takozvane Islamske države. Iz Instituta za zaštitu zdravlja Srpske građanima poručuju da nema razloga za paniku jer ne postoji opasnost od epidemije zapadnog Nila. Doktorka u službi epidemiologije Jela Ćimović navela je da u Srpskoj ne raspolažu s kompletnim dijagnostičkim kapacitetima koji bi potvrdili da je 6-godišnji dječak koji je preminuo u Univerzitetskom centru Banja Luka obolio od ovog virusa. A Ćimović poručuje da nema razloga za brigu jer se virus ne prenosi s čovjeka na čovjeka.
Dijagnostika koja se radi u Republici Srpskoj, a i u svim zemljama u okruženju trenutno, predstavlja samo laboratorijski test za vjerovatan slučaj. Dakle, ovaj konkretan slučaj je vjerovatan, test je pozitivan, ali to samo predstavlja mogućnost da se radi o groznici zapadnog Nila. Groznica zapadnog Nila se inače može javiti epidemijski u ljeto i u ranu jesen, dok ima komaraca. Pošto je već nastupa hladnije vrijeme, vrijeme kada komaraca više nema, znači na minimum je svedena mogućnost prenosa ove bolesti. Bolest se inače ne prenosi sa čovjeka na čovjeka direktnim kontaktom, niti se može prenijeti sa zaraženih ptica ili zaraženih životinja direktno, znači isključivo ubodom zaraženog komarca. Tako da nema nikakvog razloga za brigu među našim stanovništvom vezano za oboljevanje od groznice zapadnog Nila. Epidemiološka situacija, ne možemo reći da je sigurna, i dalje je ona nesigurna sve dok postoje komarci, ali nema razloga da se ljudi brinu jer to nije bolest koja se prenosi sa čovjeka na čovjeka.
U krugu fabrike ArcelorMittal u Zenici danas je smrtno stradao radnik firme koja je bila angažovana na poslovima čišćenja silosa uglja u pogonu koksara, saopšteno iz uprave fabrike.
Federalni mediji javljaju da još nisu poznate okolnosti pod kojima je radnik stradao. Iz kompanije ArcelorMittal naveli su da su istražne radnje o ovom tragičnom događaju u toku i da će više informacija saopštiti po okončanju istrage.
Nesreća je u Srbiji. Jedan rudar ostao je zatrpan u rudniku uglja Rembas kod Resavice. Spasilačka ekipa pokušava da dođe do njega.
Direktor rudnika uglja Rembas Vladan Milošević rekao je da je rudar zatrpan jutros oko 9 časova kada se na njega obrušila velika količina materijala. Milošević je rekao da još nema informacije o stanju rudara, javili su beogradski mediji.
Iz Hrvatske u Vukovaru je uhapšeno 5 lica zbog skidanja svih dvojezičnih tabli postavljenih na institucije u ovom gradu.
Ubrzo nakon hapšenja pred zgradom policije, javljaju hrvatski mediji, okupilo se nekoliko desetina demobilisanih ekstremista.
Argentinska policija traga za hrvatskim državljaninom Lunom Terzićem Nikolićem, koji je tokom rata u Hrvatskoj prema sopstvenom priznanju ubio 145 Srba.
Potjera je organizovana nakon što je Terzić u Argentini pokušao da ubije poznanicu koju je prema pisanju tamošnjih medija upoznao preko društvenih mreža. Pretpostavlja se da će Terzić pokušati da prebjegne u Čile.
Aktualno u svijetu najmanje 70 pripadnika takozvane Islamske države poginulo je u današnjim vazdušnim napadima na položaje džihadista u Siriji, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava.
Sjedinjene Američke Države i nekoliko zalivskih zemalja počele su rano jutros vazdušne i raketne udare na položaje džihadista u Siriji, koji su zaprijetili da će odgovoriti, okrivivši Saudijsku Arabiju da je dozvolila da do napada dođe. Meta napada u Siriji bili su i uporišta ekstremističke grupe Al-Nusra Fronta, povezane sa Al-Kaidom.
Još o zdravstvu u svijetu, Evropa godišnje gubi 125 milijardi evra jer se pacijenti ne pridržavaju terapije ili gomilaju lijekove u kućnim apotekama pa ih na kraju moraju baciti, navodi Svjetska zdravstvena organizacija.
Prema procjenama Nacionalnog udruženja proizvođača lijekova u Italiji godišnje bude uništeno 12 miliona paketa lijekova u vrijednosti od 30 miliona evra. Italijanska agencija za lijekove utvrdila je da neprimjerena upotreba antibiotika premašuje 20% u svim kliničkim slučajevima. Što se antibiotici češće uzimaju, veća je opasnost od razvoja otpornosti bakterija.
In memoriam. Istaknuti srpski književnik, književni teoretičar i kritičar, član Senata Republike Srpske, Predrag Gugo Lazarević, umro je danas u Banja Luci. Bio je profesor Banja Lučke gimnazije, učiteljske škole i pedagoške akademije. Obavljao je dužnosti upravnika Narodnog pozorišta i direktora Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su Kočićeva nagrada, nagrada Udruženja književnika Srpske Đuro Damjanović i Orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem. Predrag Gugo Lazarević bit će sahranjen u subotu 27. septembra u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. O Predragu Lazareviću u formi memorijalne oproštajnice. Milenko Stojičić.
Smrću Predraga Guge Lazarevića savremena srpska književnost gubi ličnost koja je zračila intelektualnom snagom, zavodljivom erudicijom i verbalnom prefinjenošću. O čemu god je promišljao, politika, književnost, tradicija ili baština, plijenila je njegova verbalna elegancija. U posljednjem intervju za Radio Republike Srpske, Predrag Lazarević je govorio o naslovnoj sintagmi svoje knjige Čitanje kao preispitivanje, koja je, rekli bismo, i zaštitna povelja i znak prepoznavanja njegovog ukupnog angažmana.
Mene je interesovalo književnost samo u onim trenucima kada je u meni jednostavno budila dileme. Naime, u trenucima kad sam smatrao da je neki autor prikraćen od kritike ili da je jednostavno povlašten u kritici, a da to ne zaslužuje. Dakle, interesovalo me da preispitujem ono što su uradili ljudi pre mene, poštujući njihova mišljenja i pokušavajući da stvar sagledam iz drugog ugla na osnovu novih tehnologija kritičarskih, tako da su mi te tehnologije nekad pomagale da jednostavno stavim pod upitnik starinske, da ih tako nazovem namjerno, na pristupe delu. Zato sam već vrlo rano jednu od prvih svojih knjiga nazvao Čitanje kao preispitivanje. Međutim, tokom vremena neki tekstovi su narasli, pa su pojedini delovi te knjige prerasli u knjige. Tako da sam sad, kad sam pravio ovu sintezu, jednostavno izabrao taj naslov, jer je ta knjiga rasturena, jer ona se više neće uzimati kao posebna knjiga u mom opusu, pa sam nazvao ovu knjigu Čitanje kao preispitivanje, jer tu se govori o ključnim ličnostima naše književnosti, o njihovim možda najznačajnijim delima.
Izložbom Srbija i Srbi na filmu u Prvom svjetskom ratu u Kulturnom centru Trebinje večeras počinje dvodnevni program Kinoteke Republike Srpske. U Mostaru su sinoć počele 95. Šantićeve večeri poezije, a u istočnom Novom Sarajevu otvoren je festival Najbolji ruski filmovi u susret prvom kadru. Rubriku iz kulture pripremila Mirina Grabež.
Program u kontekstu Kinoteka Republike Srpske pripremila je u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom Beograda. Izložba Srbija i Srbi na filmu u Prvom svjetskom ratu bit će otvorena večeras od 20 časova, a kako ističe direktor Kulturnog centra Trebinje Dejan Bodiroga, u Muzeju Hercegovine sutra će biti održan dokumentarni filmski program.
U okviru koga će biti prikazani filmovi Sarajevski atentat Suada Mrkonjića, Cerska bitka Svetozara Pavlovića, koji je snimljen 1964. godine, te dokumentarni film Miomira Mikija Stamenković je Jugoslavija po volji naroda 1914-1918. godine.
Šantićeve večeri poezije u Mostaru večeras će biti nastavljene izložbom Jovan Dučić u diplomatiji, koju priređuju Arhiv Srbije i Gatačka prosvjeta. Narednih dana biće predstavljen portret književnice Milice Jeftimijević-Lilić, a neće izostati ni veče mladih pjesnika, kaže predsjednik Mostarske prosvjete Branislav Rajković.
Obilježje ovih 95. Šantićevih večeri poezije zaista je to neko prelistavanje starih ljetopisa i njihovo oživljavanje i vjerujemo zaista ispisivanje novih stranica na koje ćemo se osvrtati kroz neki broj godina u budućnosti.
Na festivalu najbolji ruski filmovi u susret prvom kadru u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo, tokom tri dana biće prikazani značajni ruski filmovi novije produkcije, među kojima je i film Povratak, dobitnik Zlatnog lava na Venecijanskom festivalu 2003. godine. Festival najbolji ruski filmovi organizovan je u susret 8. Međunarodnom filmskom festivalu Prvi kadar s ciljem promocije ruske kulture i učvršćivanju kulturnih odnosa Rusije i BiH.
Sport. U Italiji danas počinje svjetsko prvenstvo za odbojkašice. Reprezentacija Srbije protiv Turske u prvom kolu. Košarkašice Srbije završile pripreme za svjetsko prvenstvo koje počinje narednog vikenda. Opširnije Aleksandra Perić.
Odbojkašice Srbije danas protiv Turske otvaraju nastup na šampionatu svijeta u Italiji. U grupi B osim Srbije i Turske su i reprezentacije Brazila, Kanade, Kameruna i Bugarske. Odbojkašica Srbije Jelena Nikolić kaže da su protivnici kvalitetni, ali da vjeruje u prolazu u narednu fazu takmičenja.
Jake su ekipe i ne samo tu, čak i kad prođeš grupu, nego i posle ide, znači nema sistema eliminacije koji je po meni lakši sistem, već se ide u drugu grupu, znači da bi ostvario dobar rezultat moraš konstantno da budeš na visokom nivou. Mi smo imali duge pripreme, nadam se da smo i fizički, a i mentalno spremna za tako nešto.
Utakmica Srbija-Turska igra se od 17 časova. A košarkašice Srbije sa dvije utakmice protiv Mozambika u Beogradu završile su pripreme za svjetsko prvenstvo koje za vikend počinje u Turskoj. Tim menadžer reprezentacije Jadranka Trkulja za Radio Republike Srpske kaže da je srebrna medalja košarkaša velika inspiracija za žensku ekipu, kao i da reprezentaciji Srbije mnogo znači podrška koju imaju u Republici Srpskoj.
Naravno da inspiriše, to su veliki događaj i nešto što nosi daje dodatnu energiju. Međutim, pritisak koji mi imamo u ovom trenutku ne osjećamo. Mnogo nam znači podrška. Imali smo i prošle godine iz Republike Srpske kompletne. Non stop smo bili u kontaktima i zahvaljujemo se na tome i pozivamo vas da nas i dalje bodrite.
Televizija Republike Srpske prenosit će mečeve sa svjetskog prvenstva u Turskoj, a prvi duel između Srbije i Angole na programu je u subotu od 18 časova.
Prvi dan je jeseni i odmah snijeg. Zabijeljili se Bjelašnica i Vlašić, na Jahorini još malo pa sezona skijanja, 10 cm snijega. U Trebinju, olujno nevrijeme, pričinjena je velika materijalna šteta na automobilima, policija je izvršila uviđaj. Poslije kiše sunce, pretežno sunčano sutra i malo toplije. Prognoza vremena i temperature, meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Kam pjesak i Čemerno samo 6 stepeni, Sokolac i Kalinovik 8, Mrakovica 9, Gacko 10, Nevesinje 11, Srebrenica, Drinić i Rudo 12, Zvornik, Mrkonjić grad i Foča 13, Srbac, Višegrad i Doboj 14, Banja Luka, Ribnik, Bijeljina, Banja Mlječanica i Bileća 16, Ljubinje, Prijedor, Trebinje i Novi Grad 18 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro i svježe, na planinama hladno, a po kotlama idu žijeka, magla i niska oblačnost. Tokom dana sunčano sa malo oblaka i malo toplije vrijeme u odnosu na danas. Prema večeri očekuje se postepeno na oblačenje. Temperatura vazduha od 4 do 9, u višim predelima oko 2, na jugu do 12, a maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 17 do 22, na jugu Hercegovine do 24 stepena. U Banja Luci ujutri svježe i vedro oko rijeka, nakratko moguće magla, tokom dana sunčano i toplije sa malo oblaka, a u noći očekuje se na oblačenje. Jutarnja temperatura vazduha oko 7, najviša dnevna do 22 stepena.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Uhapšeno 16 lica u Banja Luci, Prijedoru i Laktašima zbog trgovine narkoticima i prevare osiguranja.
Stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje, tema razgovora predsjednika Srpske Milorada Dodika i premijerke Željke Cvijanović u Trebinju s predstavnicima boračke organizacije.
Nema sankcija Bosni i Hercegovini, odlučila Evropska energetska zajednica na sastanku u Kijevu, bez obzira na kašnjenje i neispunjavanje obaveza u ovoj oblasti.
Preminuo profesor Predrag Gugo Lazarević, istaknuti srpski književnik, književni teoretičar i kritičar, član Senata Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.